No siitähän on käytetty nimitystä kirkon parlamentti, vaikka se ei nyt suoraan verrannollinen ole eduskuntaa, mutta se on kirkon korkein päätöksentekoelin ja siinä mielessä merkittävä. Siellähän on pysyvät paikat ja sitten näillä vaaleilla valitut paikat, joka muodostaa sitten sen vähän yli 100 hengen porukan.
Mutta kuitenkin seurakunnat on hyvin itsenäisiä ja nähtiin esimerkiksi näissä lähetysmääräraharatkaisuissa täällä pääkaupunkiseudulla, että voidaan tehdä päätöksiä, jotka ovat vastoin kirkolliskokouksen suosituksia.
No se näyttää olevan tämän ajan henki siis ja semmoinen suuntaus, että otetaan tämmöisiä irtiottoja ja niitä irtiottoja sallitaan tämmöisissä asioissa, mutta sitten taas toisessa seurannassa on asioita, joissa ei irtiottoja sallita. Et siinä mielessä on mielenkiintoinen ilmiö, että jos kirkon ylipäättävä elin on linjannut, että meillä on nämä viralliset kirkon lähetysjärjestöt, niin sitten käytännössä seurakunnat eivät sitä järjestelmää kunnioita ja noudata.
Kirkolliskokous päättää laista ja asetuksista ja koko kirkon rakenteista ja näistä. Miten sä näet, että tulee seuraavalla kaudella olemaan ne merkittävimmät asiat, mistä
No siellä on tietysti päätetään. Tämä, joka liittyy tähän kuntauudistukseen, joka myllertää sitten tätä seurakuntien rakennetta hyvin kovalla kädellä. Se tulee olemaan. Sitten tämä taloudellinen kehitys kirkolla on selvää, että kirkko joutuu ottamaan kantaa tähän henkilöstömäärään, mitä heillä on tällä hetkellä työssä. Ja sitten itse, mitä pidän mielenkiintoisena, niin nythän kirkolliskokouksessa aloittaa uusi tulevaisuusvaliokunta, joka edellisellä kaudella oli yleisvaliokunta kakkonen, jossa itse istuin 4 vuotta. Ja itse pidän sitä merkittävänä. Ja sitten siellä on tietysti paljon sellaista asioita, jotka eivät niin kuin julkisuudessa ylitä sitä uutiskynnystä, mutta hyvin merkittäviä, jotka koskettavat sitten paikallisseurakuntien elämää, työntekijöiden elämää ja monia muita asioita.
Onko tässä seurakuntauudistuksessa, tässä rakenneuudistuksessa oikeastaan mitään vaihtoehtoja, jos tämä kuntauudistus tulee, niin sehän on vähän niin kuin pakko pullaa sitten kirkolle, koska kirkkolain mukaan seurakunnan rajat täytyy mennä kuntarajojen mukaan ja ainoa tapa tai ainoa vaihtoehto tälle, että ei tulisi sitten suuria seurakuntia, niin on seurakuntayhtymät tai sitten tämä rovastikuntamalli.
Niin täytyy joku logiikka olla sitten, jos meillä joku koko väestörekisterijärjestelmä perustuu johonkin, niin eihän kirkko ja seurakunnat voi olla irti sit siitä muusta, että ei ole olemassa niinku 2 asteen kansalaisia, vaan jokainen on jossakin mukana. Sitten näinhän se kuitenkin menee.
Miten näihin kuntaliitoksiin ja seurakuntarakenteen uudistukseen suhtaudutaan siellä Savonlinnassa, missä sinä nykyään asut?
No siellä on nyt sekä vapaaehtoista tunnustelua ja halukkuutta liittyä, että sitten myös haluaa pysyä itsenäisenä. Ja nyt kun tämä on tullut tämä kuntaselvitysehdotus, jossa esitetään, että Suomessa lopulta olisi vain 70 kuntaa, niin totta kai se herättää näissä pienissä kunnissa niin keskustelua ja vastustusta ja muutosvastarintaa, joka on toisaalta ihan normaalia luonnollista, koska ihmiset sitten myös pelkäävät omien palveluiden puolesta ja pelkäävät sitä, että miten se eläminen on mahdollista esimerkiksi Itä-Suomessa.
No millaista keskustelua tämä herättää seurakunnissa?
No mä luulen, että se on ihan sama juttu, koska jos ajattelen omaa kotiseurakuntani Savonlinnan Sääminkiä, niin jolla on jo omia kiinteistöjä valtavan paljon, niin nyt tietää se, että jos sinne tulee nyt 2 kuntaa lisää, 2 kunnan sisältä seurakunnat, niin esimerkiksi kiinteistöjä, kirkkoja, sivupisteitä tulee valtavasti lisää, niin se on ihan selvää, että joudutaan keskustelemaan, että voidaanko tämmöistä määrää pitää sitten. Ja sitten kun joudutaan ottaa vastuu kaikista työntekijöistä, niin sehän on talouskysymys kanssa sitten.
No me eletään kirkon sisällä hyvin erilaista todellisuutta täällä pääkaupunkiseudulla versus Savonlinnassa tai sitten jossain ihan maaseudulla vielä harvempaan asutulla alueella. Ja toisaalta sitten kirkolliskokouksessa on edustettuna papistot ja maallikot ja toisaalta herätysliikeväki ja voisiko tätä toista puolta kutsua tulkaa kaikki liikkeeksi. Miten sä näet, että onnistuuko kirkolliskokouksessa tämä, että onko tasapuolisesti kaikki kirkon jäsenet edustettuna ja saavatko äänensä kuuluviin?
No kyllä mä luulen, että se aika tasapuolista, koska tässä kaikista hiippakunnista tulee tietty määrä pappia ja maallikoita ja se lasketaan sitten sen väkimäärän mukaan. Esimerkiksi nyt Mikkelin hiippakunta menetti 1 maallikon paikan Espoon hiippakunnalle, niin tällä tavalla sitten sitä väestösiirtymää myös huomioidaan tässä, mutta eihän koskaan ole sellaista tilannetta, että kaikilla on oma henkilökohtainen kirkolliskokousedustaja. Se on vähän sama ajattelu, että kaikilla pitäisi olla oma henkilökohtainen presidentti, joka on minun kunnasta kotosi samaa sukupuolta kuin minä, samalla tavalla ajattelevä kuin minä kaikissa asioissa. Sehän on ihan mahdoton yhtälö. Mutta ydin on mun mielestä siinä, että kirkolliskokousedustajat tuntavat myös vastuunsa siitä, että he edustavat monia erilaisia ryhmittymiä ja esimerkiksi puolustavat sitten pienempiä hengellisiä ryhmiä, pienempiä seurakuntia, pienempiä yksiköitä, jotka uhkaavat sitten jäädä tämmöisen valtasuuruusajattelun ja ideologian alle. Se on, mä oon itse pitänyt sitä hyvin tärkeänä, että mä puhun esimerkiksi pienistä hengellisistä toimijoista koko ajan, koska tiedän, että ne on hyvin merkittäviä tässä kokonaisuudessa.
No Teuvo V. Riikonen, sinun taustasi on tuolta evankelisesta liikkeestä, siihen vielä tällä viikolla palataan.
Se ei ole evankelisesta liikkeestä, vaan se on Tuusulan paikallisseurakunnasta, mutta nuorena 17-vuotiaana menin evankeliseen kansanopistoon, mutta evankelisuutta kyllä kotikylällä oli jonkin verran, mutta en varsinaisesti siihen liikkeeseen silloin kuulunut muuta kuin, että luin kyllä lehtiä.
Mutta tarkoitan, että sinulle herätysliikkeet ovat tuttuja ja rakkaita.
Ne ovat tuttuja ja tärkeitä ja samanaikaisesti kun osaan pitää kriittistä etäisyyttä niihin, niin arvostan ja kunnioitan hyvin paljon niitä, jotka tekevät työtä niissä ja en näe niitä ollenkaan uhkana, vaan päinvastoin.
Mutta miten näet herätysliikkeiden tulevaisuuden kirkossamme?
Me herätysliikkeiden puolesta pelkää, jos Jumala on niiden puolella, niin ei niillä ole mitään hätää ja jos niitä vähän muilutetaan kirkossa, niin se on hyvä vaan, mutta suren sitä, että kirkossa lisääntyy nyt tällainen ajattelu, jossa eri lailla ajattelevat ihmiset, jossakin painotuksessa eri lailla toimivat, niin ihmiset nähdään nyt uhkana. Se on mun mielestä kyllä hälyttävä tilanne tällä hetkellä kirkossa. Kun meillä on esimerkiksi piispat oli 25 vuotta sitten sellaisia, että ne piti kunnia-asiana pitää nämä herätysliikkeet kirkon sisällä, niin nyt vähän näyttää siltä, että puolet noista piispoista niin pitäisi kunnia-asiana saada nämä herätysliikkeet pois kirkosta. Että tarvitsisi perustaa tämmöinen menkää pois liike, johon herätysliikkeet voisi sitten liittyä.